Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, dobrodošli u treću ovomesečnu emisiju Kako slušati muziku, koja je posvećena romantizmu. U prethodnim našim druženjima bilo je reči o stilskoj matrici romantizma i o tome kako je ona uticala na muzičke oblike, a potom sam govorila i o malim formama u muzici koje su, prema romantičarskoj teoriji o fragmentu i beskraju, preuzele funkciju zastupanja tog beskraja. To je i trenutak kada je u muzici opšte prihvaćen intimizam, situacija kada umetničko delo progovara isključivo iz trenutka stvaraočeve vlastite intime. Današnja emisija biće posvećena simfonijskoj muzici romantizma, ali i jednoj veoma važnoj osobini muzike koju je prigrlio ovaj stil, a to je programnost. Možda je baš ovako sve i počelo za romantičarsku simfonijsku muziku. Prvom temom prvog stava Beethovenove pastoralne simfonije. Nastala u samo praskozorje muzičkog romantizma 1808. Ona, osim klasicističkih karakteristika, pokazuje i značajno odstupanje od ovog modela. Ima pet stavova i svaki je tematski vezan za određeni van muzički sadržaj. Beethoven je u partituri zapisao da je posredi više izraz osjećanja nego tonska slika, što je samo po sebi stav jednog romantičarskog intelekta. Van muzička priča raspoređena je na pet stavova, tako da prvi opisuje radosna osjećanja po dolasku na selo, drugi za temu ima prizor na potoku, treći slika veseli sastanak seljaka, četvrti je zvučna paradigma letnje oluje u polju, a peti opisuje pesmu pastira i radost zbog prestanka oluje. Poslušajte početak finala. Dakle, već u prvoj deceniji 19. veka Beethoven je sačinio model simfonije koji ne samo da prati određeni van muzički siže, već i snažno utiče na simfonijski ciklus u celini. Muzika je oduvek bila u stanju da se veže za sadržaje izvan sveta zvukova, a to je i činila u svakom istorijskom stilu. Ipak su u baroku i klasicizmu izgrađene neke instrumentalne forme koje su odolele programnosti i ostale isključivo polje takozvanog apsolutnog muzičkog izraza. Simfonija je jedna takva forma, a simfonizam kao način komponovanja i muzičkog mišljenja bio je, do romantizma, područje na kome je svoj program ostvarivala isključivo tonska muzička beseda i njena forma, bez čestih i izrazitih analogija na predmetni svet izvan muzike. Onog trenutka kada je dobila eksplicitni van muzički program, simfonija je krenula u razvoj ka punokrvnoj formi romantizma, isto onako kako je to bio, na primer, slučaj sa književnom formom romana. Možda stoga i nije slučajnost da je prva velika programska simfonija romantizma nastala baš u Francuskoj i baš 1830. godine, upravo onda kada je i francuski književni romantizam izvojevao pobedu premijerom Hugove drame Ernani. Te 1830. 27-godišnji Hector Berlioz izgarao je od ljubavi prema engleskoj glumici Harriet Smithson, koja je sa trupom prešla La Manche da u Parizu igra Šekspira. Svoju strast, nadu, snove i strahove Berlioz je zapisao kao muziku fantastične simfonije, u kojoj su protagonisti jedna žena i jedna muzička tema. Po prvi put u istoriji ovog žanra, simfonija ne samo da je imala precizan van muzički program, zapisan rukom kompozitora, već i muzičku temu koja se, kao zvučni simbol jednog lika karaktera, pojavljuje u svim njenim stavovima. Evo te teme koju je Berlioz, projektujući svoju zemaljsku strast u teoriju muzike, nazvao ideje fix, fix ideja. Fix ideja, muzička misao sa van muzičkim značenjem, kao zvučni simbol nečega izvan sveta tonova, imaće ključni značaj ne samo za instrumentalnu programsku muziku romantičara, već i za razvoj operske muzike, gde će se, kod Wagnera, a pod nazivom Light motivi, ovakvi muzički simboli vezivati ne samo za scenske karaktere, već i za pojedine predmete ili stanja. Muzika tako biva prožeta nečim što je u osnovi strano njenom čistom tonskom biću, biva prožeta kontekstima i označavanjima u kojima tonovi upućuju na nešto izvan njih samih, na neki van muzički program. To je i koncept u kome neki muzici strani element značajno utiče na njen autohtoni tonski oblik, na trasu i način njenog odvijanja u vremenu. Poslušajte sada još jednom fix ideju, temu kojom je simbolizovana Berliozova ljubav Harrieta Smithson. Koliko samo tonskih uzdaha, koliko emotivnih proširenja ove dve muzičke rečenice, od kojih je druga sa svojim produžecima i transponovanim četvorotaktima dospela do dužine od ukupno 32 takta. No, Harrieta je pojavom nakon ogromnog laganog uvoda kao prva tema prvog stava fantastične simfonije tek započela svoj muzički život kao ideje fix. Nakon prvog susreta melanholičnog i sanjalačkog umetnika i njegove ljubavne heroine, čiji ga lik, neraskidivo povezan sa melodijom simbolom, prati svuda, evo scene iz drugog stava, sa bala, gde usred valcera umetnik zamišlja da pleše sa njom. Thank you. Sledi treći stav, scena u polju, u predvečerje. Osim zvukova dve pastirske svirale i kratkotrajne oluje, umetnik ponovo sanja o Harijeti. Četvrti stav donosi potpunu promenu atmosfere i odnosa prema realnosti. Nakon neuspelog pokušaja samoubistva zbog neuzvraćene ljubavi, umetnik ima halucinacije. Ubio je voljenu, osuđen je na smrt i uz pratnju marša sprovode ga na gubilište. Poslednje što čuje pre nego što ga prekine udarac dželata su četiri takta Harijetine teme simbola. No, ovo nije i kraj fantastične simfonije. Kompozitor je delo ostvario u pet stavova, gde je standardni simfonijski finale zbog uticaja van muzičkog programa transformisan u jednu od najuticajnijih muzika romantizma. U tom stavu, gotovo prototipu simfonijske poeme, stekle su se mnoge osobine romantičarske sadržinske matrice. Fantastika, horor, demonizam, groteska. Umetnik, po rečima Berlioza, vidi sebe na poselu veštica. Među njime je i Harijeta, više ne nežna i otmena devojka, već groteskni veštiči lik. Na demonskom skupu Valpurgijske noći, uz zvuke zvona, čuje se i sekvenca Dies Irae, zlokobna pesma mrtvima, ali se ona pojavljuje i parodirana kao pandan fantastičnom kolu veštica. Evo kako sada zvuči Harijetina tema, karikirana u pištavom zvuku klarineta i nes, ukomponovana u scenu demonskog plesa. A evo kako zvuče u neizmeničnom sekvenciranju melodija Dies Irae i elementi Harijetine karikirane ideje fix. Odlomke fantastične simfonije slušali ste u izvođenju Montrealskog simfonijskog orkestra i dirigenta Charlesa Dutoit. Hector Berlioz ipak ni u svojim kasnijim simfonijskim radovima nije napustio klasični simfonijski ciklus, bez obzira na to što ga je modifikovao prema potrebama svojih programskih zamisli. Seme programnosti koje je posejao u simfonijsku muziku proklijalo je u stvaralaštvu Franca Lista i to u obliku jednostavačnog simfonijskog dela koje je List nazvao simfonijska poema. Simfonijska poema nije više naziv za neki konkretan muzički oblik, već za jednostavačnu kompoziciju pisanu za simfonijski orkestar koja prati određeni vanmuzički siže. Listove simfonijske poeme pisane su uglavnom u sonatnom obliku, ali kakvom? Sonatne teme profilisane su u skladu sa karakterima određenih vanmuzičkih sadržaja, tako da nije redak slučaj da u delu postoji samo jedna tema okružena epizodama. Pojava epizoda muzičkih odlomaka koji slikaju određena vanmuzička zbivanja takođe postaje pravilo, tako da se, uopšteno govoreći, sa oblikom četvorostavačne simfonije dogodilo to da je cela transformisana i sažeta u jedan jedini stav. Takva kompozicija sada ukazuje i na svoje poreklo od simfonijskog ciklusa, ali i na svoje bitno formalno jezgro, sonatni stav. Napetost ostvarena sjedinjavanjem suprotnosti, jedan od osnovnih poetskih ciljeva romantizma, ostvaren je eto u obliku simfonijske poeme. Ni simfonija, ni sonatni stav. I simfonija, i sonatni stav. Evo kako je List rešio taj problem oblika i prilagodio ga svojoj vanmuzičkoj temi, liku i karakternim oznakama Prometeja u istoimenoj simfonijskoj poemi nastaloj 1850. godine. Ovo je početak laganog uvoda kompozicije koji slika planinu Kavkaz, mesto gde je za stenu prikovan Prometej, junak kažnjen zbog ljubavi prema ljudima i otkazivanja poslušnosti Olimpu. Herojske karakteristike lika Prometeja i njegova nadčovečanska patnja, dakle, predstavljene su kao nepomirljive suprotnosti u grandioznom i patetičnom uvodu. Evo kako zvuči Prometejeva tema u brzom tempu u odseku koji sledi i koji je ujedno i ekspozicija sonatnog oblika. Thank you. Nakon lirske oblasti druge teme koje igra ulogu laganog stava u simfonijskom ciklusu, a listu služi kao kontrastno odmorište i prilika da elemente Prometejeve teme provuče i kroz lirsko osvetljenje, sledi gradacija, odsek razvojnog dela sonate, ali i simfonijski skerco, gde početni taktovi Prometejeve light teme postaju tema orkestarskog fugata. Repriza sonatnog oblika, odnosno finale sonatnog ciklusa, nastupa nakon visoke dramatike fugata i zvuči ovako. Ostaje nam da se zapitamo šta smo to čuli. Kakvog to Prometeja slika List? Simbolizuje ga kao čoveka svog doba, romantizma, prepoznajući autobiografske elemente u Prometejevoj težnji da ostvari dobrobit čovečanstva. Kao polubog, osujećen u svojoj moći i osuđen na večne muke, Prometej je dramatični i patetični, romantični alter ego samog Lista. Saslušajte sada simfonijsku poemu Prometej u celini. Svira Budimpeštanski simfonijski orkestar, a diriguje Arpad Jo. Bila je ovo mala priča o nastanku simfonijske poeme u emisiji Kako slušati muziku. Naša tema o simfonizmu u doba romantizma sada stiže do tačke razmeđa. Naime, simfonija Listovom avangardnom odlukom da stvori simfonijsku poemu nije prestala da postoji, naprotiv. Još od Beethovenove devete i Schubertove velike C-dur simfonije, koja je, kada je prvi put izvedena 1839. godine, veoma uticala na romantičarsku simfonijsku misao, simfonija nastavlja da postoji i širi svoj obim sa programom ili bez njega i stiže na vrata 20. veka. Priču o programnosti i simfonizmu dodatno su dramatizovali teorijski sukobi dva velika romantičarska tabora, List Wagnerovog i takozvanog Brahms-Hanslikovog. Naime, jedna od najbitnijih odlika romantizma bila je i ta da su umetnici svoja dela smatrali i svojim umetničkim manifestima, a u skladu sa idejom o artifikaciji celog društva. Svaki umetnički gest bio je i teorijski, a teorija je dobijala i svoj umetnički vid. Tako se i dogodilo da je programnost u simfonijskoj poemi, ali i u simfoniji, naišla na oštre kritike osnivača moderne muzičke estetike, hegelijanca Edvarda Hanslika. U svojoj studiji o muzički lepom iz 1854. godine, on se zalagao za apsolutni govor tonova, jer je smatrao da je muzika, po svojoj prirodi, transcendentna umetnost u kojoj su već ugrađene sve onostranosti koje joj se, kada je slušamo, pripisuju kao tonski izraz određenog sadržaja ili osjećanja. Sadržaj muzike nisu osjećanja, već, po Hansliku, zvučne forme pokrenute tonovima. Hanslik je prvi ukazao na brkanje sadržaja i predmeta muzike i istakao da je jedini sadržaj i jedina građa same muzike njena muzička tonska tema, a da sve ostale osjećajne i predmetne sadržaje slušaoci u muziku projektuju sami, paušalno, a prema sopstvenom doživljaju. Primjer za takav apsolutni govor muzike usred programnosti romantizma Hanslik je pronašao u Brahmsovim delima. Poslušajte sada početak finala četvrte Brahmsove simfonije, izrastao kao pasakalja na osmotaktnoj temi, koju neki vide kao parafrazu na Bachovu temu iz kantate broj 150, Moji dani u patnjama. Ako vam je u sećanju ostao Listov Prometej, pokušajte da, upoređujući teme ove Brahmsove pasakalje i uvoda Listovog Prometeja, steknete utisak o tipu romantičarske herojske melodike i načinu njene orkestarske elaboracije, bez obzira da li je reč o programskom ili apsolutnom delu. Već sam napomenula da su, bez obzira na otkriće oblika simfonijske poeme, kompozitori nastavljali da komponuju i simfonije sa ili bez van muzičkog programa. Obe linije, i programska i apsolutna, vode od Beethovena, tvorca modernog simfonizma. Linija apsolutnog simfonijskog zvuka, modifikovanog romantičarskim tonskim sadržajima, vodi preko Schuberta sa 9, Schumana sa 4 i Brahmsa sa takođe 4 simfonije, do Brucknerovih i Malerovih po 9 ogromnih tonskih simfonijskih saga. Toj liniji mogu se pribrojati i simfonije Felixa Mendelsona, pune lokalnog kolorita Škotske i Italije, 8 simfonijskih opusa Čajkovskog, kao i čuvena simfonija D mol Cezara Franka. Ta srednja linija sa elementima programnosti razvija se i u stvaralaštvu kompozitora nacionalnih škola, Glinke sa jednom simfonijom, Antona Rubinštejna sa 6, Milija Balakirijeva sa 2, Borodine Rimskog Korsakova sa po 3, sve do Glazunova sa 9, Iskrjabina i Rahmanjinova sa po 3 simfonije. Uz njih tu su i Dvoržak sa 9, Grig sa 1 i Jan Sibelius sa 7 simfonija. Linija čiste programske simfonije vodi preko Berlioza i njegovih dela, fantastične simfonije Harolda u Italiji i Romeja i Julije, do Listovih obimnih simfonija poznatih kao Faust i Dante, preko Šeherezade Rimskog Korsakova, već pomenutih programskih simfonija nacionalnih škola i dalje do Richarda Strausa i njegovih Alpske simfonije i simfonije domestike. Kada je reč o simfonijskoj poemi, osim Listovih 12, tu su i poeme nastale u nacionalnim školama, od kojih su najpoznatije Glinkina Kamarinskaja, potom Tamara i Hiljadu godina Balakirijeva, Noć na golom brdu Musorgskog, Uvertire fantazije Čajkovskog Romeo i Julija, Hamlet i Bura, kao i simfonijska poema Fatum. A slede Baba Jaga, Volšebno jezero i Kikimora Ljadova, Stjenjka Razinj, Kremlj i Vesna Glazunova, sve do simfonijske slike Ostrvo mrtvih Rahmanjinova i poeme Ekstaze Skrijabina. Tu su i Dvoržakove poeme Vodenjak, Podne, Zlatno vreteno, Šumski golub i Bogatirska pesma, kao i veliki opus Jana Sibeliusa, iz koga izdvajam Finlandiju, Labuda iz Tuonela, Kuolemu i Pohjolinu kći. Ipak, najpoznatija dela ovog žanra pripadaju ciklusu od 6 simfonijskih poema Moja domovina Bedžiha Smetane. Stvaralaštvo Richarda Strausa takođe pokazuje odanost ovog kompozitora prema programskom simfonijskom zvuku u poemama Don Juan, Macbeth, Smrt i preobraženje, Till Eulenspiegel, Tako je govorio Zaratustra i Don Kihot. Moja namera je bila da u današnjoj emisiji Kako slušati muziku prikažem romantičarski simfonizam i analizom jedne obimne simfonije omogućim uvid u to kako se, pred kraj 19. veka, sustiču i prožimaju karakteristike programskog i apsolutnog zvuka, na primer u nesvakidašnjoj poetskoj simbolici Gustava Malera. Ipak pokušat ću da vam barem približim van muzički i muzički svet prvog stava Malerove prve simfonije u D-duru, poznatije pod nadimkom Titan. Nju je autor komponovao kao 28-godišnjak 1888. godine. Mada će Maler docnije proširiti simfonijski ciklus na više od 4 stava, formirati ogroman orkestar i uvesti soliste i hor, pa muziku obogatiti najraznovrsnijim sadržajima i zvučnim bojama, a trajanje simfonije produžiti na više od 2 časa, evo primjera kako je sve to u Malerovoj verziji simfonizma započelo. Za ovim tematskim jezgrom uvoda sa svega 6 značajnih tonova, koji će kasnije ući u sastav tematske palete prvog stava, sledi i drugo jezgro, lovačkog karaktera i uz njega zov kukavice kao posebni leitmotiv šume. Nakon ovih tema iz uvoda sledi sonatni Allegro, čija prva tema započinje ovako. Ova tema je u stvari adaptirana melodija solo pesme Šetao sam poljima iz Malerovog ciklusa pesme Saputnika, koji je nastajao u vreme kada i prva simfonija. Nemoguće je ne primetiti njene autobiografske momente. Druga tema je formirana u blok trodelne strukture, a prepoznaćete je po pastoralnoj boji i lajtmotivu kukavice. Evo kako Mahler formira početak razvojenog dela, kombinujući jezgro iz laganog uvoda, obe teme Allegra i zov kukavice. Repriza ovog sonatnog stava započinje neuobičajeno, citiranjem jedne pobočne teme iz razvojnog dela u hornama, koja naravno podsjeća na lovačku temu iz uvoda, a uz nju se u orkestarskom kontrapunktu ponavljaju, sučeljavaju i prepliću i sve teme poznate iz ekspozicije. Thank you. Taj princip dodatne elaboracije i sučeljavanja tematskog materijala natkrivenog Lajs temom kukavice Mahler primenjuje i u završnom odseku ovog stava u kome je sve očigledno i ponovno izlaganje tematskog materijala i njegova istovremena raznovrsna simfonijska obrada. Na kraju današnje emisije Kako slušati muziku, koja je bila posvećena programskim simfonijama romantičara, bila je ovo kratka priča o poznoromantičarskom Mahlerovom simfonizmu na primjeru prvog stava njegove prve simfonije Titan, čije su delove svirali članovi Festivalskog filharmonijskog orkestra pod upravom Vladimira Petroškova.
Završena je emisija Kako slušati muziku. Do iduće nedelje, doviđenje vam želi Zorica Premate.